Živjo, dobrodošli v 11. epizodi podcasta Konor brez cenzure. Kot že veš, je mesec oktober posvečen šolanju in vzgoji psa. Prejšnji teden sva se pogovarjali z inštruktorico Urško Medvešek, s katero sva naredili res odličen uvod v omenjeno tematiko. Ta teden nadaljujemo z še enim super gostom. In sicer, pridružil se mi je Miran Marš, predsednik komisije za šolanje na Kinološki zvezi Slovenije, res odličen sogovornik, sploh pa, tako si sedaj verjetno že navajen, tudi ta je zelo poln kinološkega znanja. Priznam, na trenutke sem sama res izjemno presenečena, kakšne strokovnjake premoremo v Sloveniji. In sicer Miran je v kinologiji že nekje 30 let, je mednarodni FCA sodnik za delo službenih psov, tudi mednarodni sodnik za real obedience, pa sodnik za ocenjevanje zunanjosti pasme Rottweiler, pa tudi inštruktor in ljubiteljski vzreditelj Rottweilerev ter lasnik psarne pod Rifnikom. Zdaj, v tej epizodi sva se najprej dotaknila njegove ljubezni, torej ljubiteljske vzreje Rottweilerev, malce sva se pogovarjala tudi o smernicah vzreje nekoč in danes. Potem mi je Miran zelo dobro razložil, kakšno funkcijo oziroma nalogo ima sploh kinološka zveza pri nas, s čem se primarno tudi on ukvarja. Sama menim, da bi to mogel slišati vsak, ker res zelo dobro razloži marsikatere vidike in področja zveze, sploh zakaj zveza namenjena. Recimo sama ogromno stvari nisem vedela in s tem se mi zdi, da zelo dobro tudi pove, da ni zveza pač sama sebi namen, ko mogoče kdo misli. Potem pogovarjala sva se o postopkih, ki jih mora opraviti bodoči inštruktor, da dobi licenco pod okriljem zveze. Ne vem, če ste vedeli, ampak šolanje bodočega inštruktorja traja kar nekaj časa in sicer poprečil tam nekje 2 do 3 leta, lahko tudi več. Pogovarjala sva se tudi o njegovih pogledih na samo šolanje oziroma vzgojo psa, kje so morda dan danes problemi. Meni je bilo zelo zanimivo slišati, da so se očitno kinologi, pač mnogi kinologi dan danes bolj kot ne enotni, da se je psa danes izjemno počlovečilo in smo šli pri katerih prijemih malce napačno smer. Potem zelo zanimivo mi je bilo slišati, kje se Slovenci v svetovnem merilu v kinologiji sploh nahajamo. Za sama sem vedela, da premoremo res ogromno strokovnjakov, nisem pa vedela, da smo res tako zelo, zelo dobri. Za nakonec pa mi je bilo res ful dobro, ker sva se dotaknila tudi olimpijskih iger. In ja, dejansko. In nenehnega prizadevanja, da bi mogoče se lahko nekoč kakšna kinološka disciplina pojavila tudi na olimpijskih igrah. Glej, se vemo, upanje umre zadnje. Pač to res moramo meniti, ker bi bilo tako zelo zanimivo, no, ko sva se pogovarjala o tem. Tako da ja, no, to je to. Sama menim, da bi tole epizodo moral slišati praktično vsak, res vsak, ki ima doma mladička, mladega psa in se trenutno odloča za obiskovanje pasje šole. Se mi zdi, da potem, ko boš slišal to epizodo, da boš mogoče na določene zadeve v kinologiji, sploh kar se tiče kvalitete inštruktorjev, kvalitete društev šol, gleda mogoče malce drugače. No. Vsaj meni je dal ta intervju res zelo zamisliti. No. Teda nič, pejmo v samo epizodo in se poslušamo. Pozdravljeni Miran, najprej iskrena hvala za vaš čas in da ste se odzvali v bilo na naš podcast. Zdaj prednes to gremo k tej glavni tematiki, ki je ta mesec šolanje oziroma vzgoja psa. Ne? Jaz pač vedno želim na začetku pač svega sogovornika malce spoznati, da sploh vem, s kom imam opravka. In vedno se mi zdi, ko se jaz pač pripravljam na tale svoj intervju, vedno vidim, da imamo v Sloveniji res zelo čudovit kader, ne? Sploh kaj se tiče znanja v kinologiji, pač res je pri nas v Sloveniji ogromno sokovnega znanja in nič drugače ni pač pri vas. In da ne bi jaz zdaj pozabila karkoli povedati o vas, daj ste mogoče, če se lahko kar predstavite.
Ja, čist na kratko se verjetno večinem ljudi me pozna, saj v kinoloških vodah. V bistvu sem že preko 30 let v kinologiji. Mm. Trenutno sem že drugi mandat predsednik komisije za šolanje. Imam pač te vse nazive, ki so potrebni, tudi potrebni predno sem sploh postal sodnik, ko so pač neke zahteve, ki se jih mogo dati skozi, so pa tudi vse, jaz v bistvu, še lahko tako rečem, vse ti nazivi so meni tako, to je neka izziv vedno bil, ne zato, da imam nek naziv, ampak nek izziv, da se neko izobraževanje, da neko znanje pridobim na bilo kakšnem področju in zraven tega pač prije ti nazivi, ki jih pač potrebujemo oziroma tudi potrebujejo strokovna osebja v kinoloških društvih.
Še kaj, mislim, koliko sem bila, se v ljubiteljsko ukvarjate tudi z vzrejo do 2 leta, ne?
Ja.
Mislim, pa ste lasnik psarne pod Rifnikom.
Ja, sem, seveda to je bil tudi takrat pred 90-ih leti tudi isto še en takšen izziv. Moram reči, da v zadnjem času sigurno mi časa primankuje za to, zato se vedno pravim, da sem jaz ljubiteljski vzreditelj, ne? Vzreditelj, ki je pač nekako res vsako leto ali drugo leto vzreja pse, zato ker enostavno nimam časa še. Jaz sem pa mnenja, ker imaš neko leglo, ko dobiš leglo, se treba zelo posvetiti temu leglo, da psi, ki pridejo k novim lesnikom, so takšni, kot je, kot se šika, bomo reči.
Zakaj pa ta pasma? Mislim, zakaj ravno?
Verjetno čisto slučajno. Mi od nekdaj smo imeli živali doma, od mojega dedega naprej, v nemških očarjev, kaj je bilo, včasih tudi drugih ni bilo. V bistvu kaj veliko. Potem ta ljubezen, ker sem s podeželja doma in smo živeli z živalmi, je sigurno rasla do živali in potem seveda do psov. Ko sem se odločal res med nekaj pasmami, mogoče me je ta pasma že v vojski malce v bivši naši skupni državi, ki sem bil, sem tam spoznal to pasmo oziroma sem videl, potem pa, ko sem se zaposlil v bistvu, sem spoznal oziroma eden mojih sodelovcev je imel to pasmo in me v bistvu tudi on navdušil, večkrat sem bil pri njemu, ko sem videl, kako je ta pas samozavesten, močan v bistvu, nekako me je to zelo pritegnalo, tudi po karakterju, pa se je bil zelo, zelo prijazen po eni strani, po drugi strani pa zelo čuječ. Tako da sem se potem odločil, bomo rekli, s pomočjo tega mojega sodelovca, ki je zelo navijal, da bi še kakšnega zraven dobil lasnika oziroma ljubitelja in je verjetno to prevarilo. Ni bilo pa nič kaj posebnih vzrokov, zdaj pa je to, ampak verjetno je nek splet nekih...
Pa ja, se vedno se zgodi, tako ste rekli, neki splet okoliščin, da pač se nekdo zaljubi v to pasmo, ne, recimo se, ne vem, če veste, se ni pomembno niti, mi smo recimo meseca julija prav posvetili mesec vzgoji, vzreji, pomembnosti, da ko se pač nekdo odloči za svega prvega psa, da mora pač poiskati odgovornega vzreditelja, ne, se zato je super, ko ste omenili, da ste ljubiteljski, pač jaz zelo zagovarjam to, ker potem to pomeni, da nekdo to vzreja res iz ljubezni do pasme, ne pa iz kakih drugih nagibov, ne, ko se vemo, da se danes to tudi dogaja, ne. In ja, ne, dosti krat, ker sem imela tudi v podcast sem povabila recimo Neco Jerković, ne, ki vzreja velike švicarske planšere in ja, se dosti krat, ko se pogovarja z vzrediteljem, je, ja, sem videl psa, sem se zaljubil v njega in potem pač se je zgodilo, ne. Zdaj pa mi povejte, če še lahko mogoče malce ostanemo pri Rottweilerjih, ravno ko sem omenila, da smo pač meseca julija imeli pač to epizodo vzreji psov, mi smo se ogromno takrat pogovarjali o kratko gobčnih pasmah, pa o potem popularnosti različnih pasem, pa potem tudi seveda o težavah oziroma zdravstvenih težavah določenih pasem. Kak je s tem pri Rottweilerjih, mislim?
Ja, kot vse pasme imajo tudi Rottweiler neke bolezni, ki jih pač prenašajo tudi dedno, verjetno najbolj znanja displazija, koliko sigurno, ki pa zadnje leta moram reči, da z striknem upoštevanjem določenih stvari, tudi naša vzrejna politika zadnjih let pravilna, saj smo nov vzrejni pravilnik postavili.
Super.
Tako da tudi vzrediteljci sami vejo, da se slabimi psi oziroma slabimi predpozicijami ne more nikamo priti. No. In ta nivo zavesti je v Sloveniji prišel kar daleč, moram reči, glede na prejšnje leto oziroma desetletja nazaj, zato so te bolezni zmero manj prisotne. Se pa nekatere prijavljajo, tako kot tudi pri rotih, v bistvu, če lahko rečem, tudi ta kratek gobec zelo popularen, nekaj časa je bil, Te glave so šle res v neke ekstreme, nepravilne ekstreme, zato se je pred leti začelo tudi na mednarodne področje, ker tudi klub ljubiteljev rottweilerjev je tudi član mednarodne zveze ljubiteljev rottweilerjev, IFR. In smo tudi tam, če smo hoteli biti člani, mogli pristopiti k določenim pogojem. Moram reči, da smo že mi malce pri to prehiteli in smo že sami začeli z temi za nadzorom, bom rekel, določenih stvari. En izmed teh je bil ta tudi kratki gobci pri tej pasmi, tako da smo povzeli po matični državi Nemški zvezi ADRK, ki ima posebna merila, ki so zdaj obvezna posod in to na vzrednih pregledih tudi merimo glave, naprimer razmerja med gobcem in glavo.
To pomeni, kar je zelo pomembno. Spet nazaj, da bo dobil daljši gobec.
Tako kot mora biti v bistvu, tako kot je in vzreditelji se tudi tega zdaj zavedajo, sigurno ne parijo več oziroma ne spodbuje več teh linij, ki so pač nekako producirale te nekoliko preveč kratke gobce, nekako rešil. Boksarske glave celo pogosto krat vidimo, ne, ker sem tudi sodnik za eksterijer, pa tudi sodim dosti specialk v tujini, pa tudi je včasih še vedno to dosti prisotno, ker normalna neka stvar vedno traja nekaj časa, da se pač popravi.
To včasih vidiš na Facebooku, ja, recimo, ne vem, kakšnega samca, ki je zmagal na kakem tekmovanju, pa tak vidi sliko, pa tak se ne moreš verjeti, da, ne, pač, da lahko predodvajljati s tako kratkim gobcem.
Ja, nažalost je, ker ti kratki gobci prinesejo veliko, veliko težav. Od samega dihanja, od samega nepravilnega zobovja, pomankanja zobovja, nepravilne glave, kot smo rekli, v bistvu. In je to res škoda in se pravim, na srečo smo na tudi na mednarodne področje, pa tudi se pravi v Sloveniji.
Sploh glede na to, da gre to za delovno pasmo, ne?
Seveda,
da to ni neka mini pasma, za na kauč, če pretiravam, ne, pač z rottweilerji, kako sem pač brala, ne? Se ogromno dela, ne? Mislim, pač IGP in tak dalje, no.
Je, seveda, delovna pasma, tudi to svoje zahteva, se pravi, vse te stvari, ki mi posežemo, zato da nam je nekaj všeč tukaj, tako pri drugim pasmam, lahko izničimo neko delovnost oziroma neko sposobnost nečega, se pravi, ni dela. Če pes prekratko govčen, če ima probleme, potem probleme ima avtomatsko z dihanjem, tako dalje, tako dalje. To se pozna tudi, naprimer, tudi na samih razstavah, sproti specialnih razstavek, ki morajo veliko, veliko če lahko rečem, pa nekaj kilometrov v krogu preteči, da se vidi, ali je sposoben nekaj tole delovne pes, kakšno njegovo gibanje in tako dalje in tako dalje in je v bistvu to zelo pomembno, zelo pomembno. Jaz mislim, da največjo težo imajo seveda ti vzrejni pregledi in smernice sodnikov, kadar sodijo te razstave, sploh specialne razstave, ker tam ponavadi sodijo specialisti, sodniki, zapravi tisti, ki so za določeno pasmo in takrat v bistvu treba prave smernice pokazati, povedati vzrediteljim ljudem, da se gre potem ta vzreja v pravo smer. Če ni pravega signala, naprimer, če spodbujamo neko to stvar, ki je bilo nekaj časa spodbujena, nažalost preveč, potem se nam zgodi, kaj se nam zgodi. Na koncu ugotovimo, da to ni dobro za pasmo.
Pa ok, preden za še res pa idemo, ki sem je ravno porodilo to vprašanje, ampak dejansko, ko gre enkrat v tak ekstrem, ko je nekaj zelo kratko gobčno, pa potem greš nazaj, je to možno preiti ali je mogoče že, kak bi rekla, toliko uničeno genetsko, da je to neka omejitev?
Načeloma ne, jaz sem vedno zagovornik tega, da nič ni izgubljeno nekdar. Zato je pa seveda dolga pot. Mi, če nekaj strgamo doma, hitro lahko zašijemo. Genetika pa vzreje pa, bom rekel, tek na dolge proge. Se pravi, dolgo, dolgo časa traja, da se neke stvari popravijo in samo pravo smer je treba biti, se tudi lahko popravijo. Tako da zagotovo se daje popraviti, vedno.
V redu, gledajte še eno vprašanje in sicer, skratka, rottweilerji vas spremljajo že nekaj časa, ne, pač, že praktično, če se ne motim od začetka vaše potovanje.
Vse skozi.
Ne? Zdaj, koliko sem brala od vas, o vas bili ste tudi, ok, jaz, če se ne motim, se ste še v svetu klasike, ne, naredili ste spite IGP 1, 2, 3, potem udeležili ste se tudi svetovnega prvenstva v klasike, ne, zdaj pa potem, jaz sem se potem spraševala, ko sem malce brala o vas, kako ste se potem znašli v svetu Rili obidjensa in potem postali tudi mednarodno sodnik za Rili obidjenstvo, tako malo...
Ja, se to je kar zanimiva zgodba zdaj. Jaz sem takrat bil v komisiji za šolanje, ko se je Relijev Bedin začel razvijati, se je začel v kinološkem društvu Krim v Ljubljani, pri Ljubljani. Ti so bili pobudniki v bistvu in potem v tej komisiji je bila tudi zraven članica zadolžena za Relijev Bedin, to je Ana Dragičević, ki me je v bistvu zelo spodbujala oziroma nekako smo se zelo dobro ujeli v teh pogledih in smo mi takrat, ko se to razvila, ta nova disciplina v Sloveniji ni bila še priznana, pa tudi v svetu ne, danes je že uradno FCI disciplina to, kar je tudi delno zasloga seveda naše slovenske kinologije. Tako da takrat smo začeli to razvijati, potem, ker se je tu pri nas v delo zamenjala komisija za delo, jaz takrat nisem več član bil te komisije, pa je bila vedno interes, da bi Relijev Bedin postal kot samostojna komisija v okviru Kinološke zveze Slovenije, ena izmed strokovnih komisij, tako kot se imamo sedaj, če lahko nekaj komisija za šolanje, komisija za reševanje, komisija za agility in tako dalje in tako dalje. Smo nekako poskušali, oziroma so me je prepričali še nekateri člani, oziroma punce, ki so pač delali Relijev Bedin, če bi jim lahko pomagali, ne to, da sem jaz že v mednarodni sodnik bil za delo, ker je pa so v Sloveniji oziroma pri nas pa tudi drugo, so predpiši takšni, da ti neka komisija mora imeti nek strokovni kader, to pomeni namen, da so v strokovni komisiji trije sodniki in ostali so lahko spravi inštruktori, vzreditelji in tako dalje, odvisno od samega dela in je bil ta način, kako bi mi zdaj do tega prišli. In smo pač nekako podali prošnje za strokovnemu svetu in tako dalje, za samostojno komisijo, za izobraževanje za sodnike smo naredili. Se pravi, mi smo, Ana je takrat v bistvu kar dosti teh pravil potegnala iz celega sveta, mi smo izdelali en tak svoj pravilnik iz določenih tujih pravilnikov, ki še danes velja pri nas. In takrat, ko smo potrebovali, da bi želeli imeti oziroma to samostojno komisijo, me Ana pač takrat prosila, če bi jaz to prevzel, če bi jim pomagal. Normalno, jaz sem vedno tako, vedno za neke nove stvari, vedno za take stvari. Tudi Relijev Bedin je bil zelo, meni je bil zelo všeč, tudi osebno, čeprav nikoli ga sam nisem delal. Ampak smo skupaj sodelovali, se pravi, pri postavitvi novih pravilnikov, pri postavitvi smernic OEN-a in tako dalje in tako dalje. To smo se dosti naslanjali na države, ki so ga že imele. In na osnovi tega sem potem v bistvu postal, jaz tudi ne morem si kar sam dati naziva, se pravi, da moram nek strokovni organ, ki je to zadolžen. Nam je na osnovi tega izobraževanja, ki smo ga potem imeli internega, podelil te nazive oziroma naziv za sodnike, da smo sploh lahko začeli za komisijo za šolanje, komisijo za Relijev Bedin in da smo lahko v bistvu začeli tudi aktivno strokovno sodelovati, se pravi organizirati tekmovanja, prireditve, izobraževanje in tako dalje. To je bila ta osnovna, da so me povlekli, zato je ta mogoče nekaterim res čudno, zakaj, ampak jaz nimam. Jaz načeloma spoštujem vse športe v kinologiji, ne zato, ker sem nas mogoče, ker smo klasiki, mogoče včasih nekateri malce gledajo kot neke zastarele, pa smo, ne vem, tam živimo nekaj kameni dobi, ampak jaz mislim, da to že zdavne preživeto, ker moram reči, v tem športu smo zelo, zelo napredni, zelo tehnike šolanja, pogledi na šolanje so se totalno spremenili v teh letih zaradi tega, ampak se pravim, da se vrne na Relijev Bedin je meni. Čeprav smo takrat imeli kar veliko težav, moram, že to ni bila lahka pot, smo se zelo, zelo mogli potruditi tudi na Kinološki zvezi Slovenije, da smo vse to dobili, da smo postali samostojna komisija za šolanje, se oproščam, komisija za Relijev Bedin. Ja, in potem lahko vodili vse te stvari, da smo potem res ta Relijev Bedin v teh letih potem doživel res ekspanzijo, se pravi, res je bilo, ampak smo res je bila, moram reči, da vsa ekipa takrat je bila, da jaz lahko rečem, da sem bil sam delček tega.
Pa ok, to zdaj ste mednarodni sodnik, to pomeni, da zdaj lahko sodite na, ne vem, na kakih verjetno mednarodnih tekmah, ali tudi greste, ne vem, v tujino in sodite, ne vem.
Ja, seveda, kot mi sodniki so razdeljeni med državne in mednarodne v bistvu in ta status, če si mednarod lahko sodiš v tujini na mednarodnih tekmovanjih, če si državno sodiš tudi v tujini na državnih tekmovanjih ali pa doma na državnih tekmovanjih. To je paš neko proceduro, nekaj časa moraš soditi, najmanj 2 leta in da moraš imeti določeno kvoto tekmovanj ali izpitov, odvisno od kategorije, in potem dobiš v bistvu naziv mednarodnega sodnika. To je pa tudi odvisno od posamezne komisije ali pa od eksterjerja, to je različno, ne, ne moramo glupo spraševati. Pogoji so različni za nazive teh mednarodnih sodnikov. No.
Ok, tudi pri Kinološki zvezi Slovenije ste pa pač, tako smo že omenili, predsednik komisije za šolanje psov, zdaj pa ogromno naših poslušalcev je vse kot že vazi tako jaz lajkal, ne? Dajte mogoče malce povedati, kaj sploh pomeni ta funkcija, s čem se vi sploh ukvarjate, ne vem, ali sem recimo spada tudi pod pač to komisijo tudi izobraževanja raznih inštruktorjev, bodočih inštruktorjev?
Komisija za šolanje je ena izmed strokovnih komisij Kinološke zveze Slovenije, to pomeni strokovna, imamo upravne komisije in pa strokovne komisije so vedno sestavljeni strokovnjakov in vedno jih postavlja delni zbor sodnikov. To pomeni, da mi v delo, vsi sodniki, ki imajo licenco za delo, naprimer IGP, delo sestavlja ta zbor komisije za šolanje, voli se vsako leto, voli se vsake 4 leta, se podajo kandidature predsednika in ekipe, ki imaš najmanj 5 članov, mora biti v tej komisiji, pa se že prej so menilo, da so najmanj 3 sodniki, ostali so pa lahko, se pravi, strokovnjaki, trenerji, markerji, inštrukti in tako dalje, ni pomembno, se pravi, so lahko v teh strokovnih komisijah. Komisija je pač naloga in takšna, oziroma naše komisije je poleg vsega tudi izobraževanje, vodenje evidenc izpitov, vodenje evidenc inštruktorjev, povezovanje z sorodnimi komisijami v tujini, organiziranje oziroma pomoč pri organiziranju raznih poreditev v delu in še kaj bi lahko naštel v bistvu. Zelo pomembna zmed teh je sigurno, kar se tiče izobraževanja vsega strokovnega kadra, se pravi in sodniškega kadra, kakor tudi ostalega strokovnega kadra, to je inštruktorjev, markerjev, polagalcev in tako dalje.
Ok, tako da dejansko vi na nek način šolate oziroma izobražujete inštruktorje. Ok, zdaj pa me zanima, glede na to, da je v Sloveniji, ko gre za pasje šole oziroma izbiro pasje šole, se mi zdi, da je kar neka zmeda. Ne? Saj, ko smo si midva s partnerom pač kupila prvega psa, itak gledaš, vredo moš iti pasje šolo, zdaj pa v katero, ne? Zdaj pa itak se mi zdi, vsako selo ima dan danes pasje šolo. Ne? In potem vidiš, da neka pasje šol je pod Kinološko zvezo Slovenije. Ne? In to smo se že tudi z Uršo v prejšnji epizodo pogovarjali, da mogoče je tudi malce problem, ker se mi zdi, da ni neke zakonodaje pri nas, ker dan danes je inštruktor, če ni pod Kinološko zvezo Slovenije, lahko praktično vsak, ne? In tudi pa se šolo posledično lahko odpre vsak, ne? Kako vi gledate na to, kot nekdo, ki prihaja iz...
Ja, sigurno.
Se vam zdi
prvo,
to problem?
Kar je, moram reči, tudi kritiko mogoče na nas, pa tudi na Splošno kinološko zvezo Slovenije, da kljub temu, koliko se trudimo, pa se res trudimo, še premalo prisotni, premalo prisotni v medijih, premalo prisotni v vseh teh socialnih medijih, da bi ljudje spoznali, da Kinološka zveza sploh v Sloveniji obstaja. Ne? Da bi vedeli, da je na to razpredena organizacija, ki ima pasje šole oziroma kinološka družba praktično v vsakem koncu Slovenije, da je možno tam iti v šolo in verjetno tukaj bomo še mogli kar ogromno narediti stvari. Čeprav se trudimo, je, ampak jaz sem vedno presenečen, ko še čujem, da ljudje, tudi jih nam, v kinološko društvo, ko prije slučajno pravi, da sploh niso vedeli, da obstajajo dan danes.
Aha, da ne ve, da obstaja kinološka zveza.
Ja, da so nekaj čuli pre sosedov, tudi okay. Celo tak, ne, kinološka zveza, je mogoče malo drugače v mestih, na podeželjih, ljudi še vedno, na žalost ne ve in to mene vedno preseneče, tudi večkrat se pogovarjam tudi v drugih intervjujih, da je v bistvu zelo veliko ljudje se pa tudi iz pasih šol drugi, ko se pogovarjamo v bistvu kinoloških društev ali pa klubov, so ljudje presenečeni, da še vedno smo. Se pravi, da mi smo še vedno kot Kinološka zveza premalo naredili, premalo smo prepoznavni, ker naprimer privat šole, če jaz gledam, ko gledam te, ker pač spremljam normalno tudi, če zdaj po profesiji moram v bistvu, in je v bistvu so zelo agresivne. Mi smo premalo agresivni v tem oglaševanju tako dalje in potem ljudje normalno zberejo neko šolo, ki je pač najbolj oglaševana, ali je to kvalitetna ali ni kvalitetna, je druga pesem. Je pa dejstvo, da Kinološka zveza Slovenije ima ta kinološka društva ali pa klube, ki se ukvarjajo z šolanjem, ki ima strokovno licenciran kader, ki mora skozi neko proceduro, da sploh to dobijo, ta naziv dobijo. Privat šole, naprimer, danes pa ti lahko odpreš SP ali podjetje ja. Z šolanjem in te nihče nič ne vpraša, ali je to to. Kar je pa danes, kar je pa strani, čeprav moram reči, tudi si Kinoška zveza tudi prizadeva kar nekaj časa, ampak nažalost nikako ne pridemo, ker tudi doska to zelo velikokrat politično vprašanje, ne pridemo, ne, premal se posluša ta stroka in ne glede na to, da je Sloveniji Kinološka zveza že obstaja več kot 100 let, ne, kar je, bi lahko rekla, ena zelo ena taka dobra popotnica oziroma verjetno je nekaj, imamo nekaj znanja v kinologiji, bomo rekli, smo člani največje mednarodne zveze FCI v svetu, imamo določene licence, ki lahko delamo, bi bilo zelo dobro, da bi država nam res prisluhnala.
Mislim pa kaj, jaz tak ne hote, mislim, meni osebno se zdi to zelo absurdno, ne, da, mislim, jaz sem to brala v eni reviji, se to sem že zadnjič povedala, ne, in sem bila pač, jaz osebno priznam, jaz sem bila zgrožena, ko je prav pisalo, da dejansko lahko pase šolo odpre danes vsak, da ne rabiš ti ničesar, da vsaki se pač počuti nekako sposobnega, da on lahko pač tam uči šolanje oziroma vzgojo psa, no, in mi je bilo to pač, pač tako nekaj absurdno, ne, pač se mi zdi, da to bi mogoče moglo biti nekako uzakonjeno, ne, pač ja, neka omejitev, ne vem.
Se povsem strinjam, se povsem strinjam s to trditvijo zaradi tega, ker jaz osebno sem mnenja, da vsaka stvar, ki jo praviš, ali to zdaj pri nas v kinologiji ali bilo kje drugje, nekdo mora imeti neko strokovno sposobnost za to, da nekaj v bistvu naredi. In na področju kinologije, ker se akvarjamo že živim biti s psi, je v bistvu zelo pomembno, da nekdo, ki že nekdo prodaja, jaz načeloma nimam nič proti privat pasim šolam, če so leto strokovnjaki in dela, kot je treba. Ker jaz gledam širše, se pravi, da ljudje nekako izobrazijo, uredijo pse, ljudem razložijo, kako je treba, imamo vsi skupaj malo problemov, ne? Da ne pride do neželenih stvari. Moti me pa tako, kot normalno nas je, da to lahko postane vsak, ki si želi. Tu bi pa sigurno Kinološka zveza, jaz osebno tako, kot je nekje ponekod tujini, v bistvu, da ima več vpliva, da so licence, ki jih podeluje strokovnjako, bi mogla biti Kinološka zveza veliko bolj pletena. Ker menim, da imamo dosti znanja oziroma zagotovo dosti znanja, dosti strokovnjakov, saj naši rezultati na vseh področjih pričajo o tem, tako da o tem ni dvoma.
Kak pa to v tujini, mislim, je mogoče kako drugače urejeno, da pač ne more biti vsak inštruktor?
Ne more biti vsak inštruktor.
Je v tujini Gostova bolj zrihtano zahod,
ja, se vede nekoliko bolj, mora imeti izkušnje, mora imeti določeno znanje, mora imeti licenco, lahko pa to upravlja. Ni tako, ne. Nažalost je pa nas šlo tako, da ne samo na našem področju, da lahko ljudje upravljajo neka storitve, ki sploh se danes spomni, pa nekaj dela. Ne, nažalost, ampak to je na škodo, pač bomo rekli, neke kvalitete, ki potem...
Ja, kako pa se dogaja, ne, da, mislim, se mi zdi, da mogoče kdo hodi v šolo, misli, da to to, ne, pa se slučajno pa beremo v medijih o raznih napadih psov, pa tak dalje, ne, mislim, ni za se samo to razlog, ampak... Zagotovo ima pa mogoče tudi
kako. Je, ne, nas ne sigurno, ampak ne samo nas tu na našem področju, tudi, ker poslušaš tudi drugi, pač, ker nam iz kinološki društev sporoča v bistvu zelo, zelo, kar nekaj del teh psov nazaj pridem, ne nazaj, ampak pridem naša kinološka društva, ko že včasih celo prepoznam za nekatere stvari. Prav zaradi teh stvari, ker ljudje, ki tam delajo, niso sposobljeni, pobere denar in to niso mali denari, koliko jaz čustveno, kinološka društva so veliko cenejša od vseh teh stvari, naprimer. In je potem lahko kar težava, zato ker ko pride do nekega nezaželenega dogodka, ogriza ali pa še kaj hujšega, je v bistvu potem vsi padamo v isti koš, nobeno bo gleda, vi ste zveza, vi ste sposobljeni, vsi, ki imamo psa, smo problematični. Vsi, ko imamo določeno pasmo, so problematični.
Mislim, ja, jaz priznam, jaz takrat tega recimo nisem vedela, ne, in šele ugotovila sem to po pomotoma, ko sem iskala pač pase šolo za našega Konorja in potem šele pri izpitih sem videla, aha, ok, mi smo šli takrat kinološkemu društvu Obala in sem videla tam, aha, upravljanje, možno se upravljali izpita A pa BBH, druge pa pri drugih šolah pa to ni bilo, ne, in potem sem mislila, ok, očitno mora biti to neka finta, pa so mi razložili, ja, da, pač, da oni imajo malo drugače izpite. Aha, okay, pa se kam, ne, nam je vseeno to bolj dišalo takrat, ajde, gremo res tako zagre, ne, Pač se ne, mislim, se tudi verjetno ime, pač kinološko društvo, verjetno, če si ti pod okriljem KZS, a si takrat lahko daš verjetno naziv kinološko društvo, Ljubljana, Koper, Obala, ali ne vem.
Lahko si da vsak naziv, ker zakonodaje to omogoča, okay. Ni, super, ampak okay. Je pa problem vedno, ko ljudi upozarjamo, tist, kar pač pravim, da moramo upozarjati, mm-hmm. Stop, se pravi Kinološka zveza Slovenije, da so članice, ki so v članice Kinološke zveze Slovenije, niso članice, se pravi tiste, ki deluje po nekih programih, imajo neke izpitne stopne, tisti, ki pa niso, pa sigurno tega ne morem. Potem na koncu teh tečajev, če že, pa podelijo neke diplomce, pa ne vem kaj, pa plakete in ljudi gre zadovoljni domov.
Ja.
Ampak vsej to ni nič slabega, v bistvu, če so vsaj psi urejeni, ampak če psi niso urejeni za življenje z lastnikom, potem je pač seveda to
nadaljevanje. Okay. Kakšni so pa pogoje, recimo, ne vem, jaz zdaj kot Pija Vrezna želim imeti pasjo šolo in želim na vsak način imeti pod okriljem KZS. Mislim, kaj za to pomeni za mene?
Ni, glede na to, da za enkrat, kar je mogoče tudi, bi si prizadeval, jaz se, kot sem rekel, že prej nimam osebno niti proti prvač šolo, ampak da so urejene tudi v okviru Kinološke zveze Slovenije, tisto, ki se želi. Se pravi, da v bistvu zdaj osnova je samo tako, da druge ni možnosti, glede na naš statut, da ustanoviš kinološko društvo ali kinološki klub,
okay.
Ga registriraš v bistvu na upravni noti, mm-hmm. Potem uskladiš statut, tako tak mora biti statut, uskladiš Kinološko zvezo Slovenije, na Kinološko zvezo Slovenije pošleš prošnjo s statutom, mm-hmm. Društva ali kluba, v pregled in potrditev in potem načeloma nikoli ni nikakšnih težav, da bi neko društvo ali klub ne bi bil sprejet v Kinološko zvezo Slovenije.
Ok, ampak jaz verjetno moram biti inštruktor, ali kak je
z... Ja, ne, zaradi tega ne, ampak potem, zato ker če želite potem šolati naprej, mm-hmm. Daj, morate imeti pa potem seveda, če hočete imeti izpit in tako dalje, morate imeti pa strokovni kader, to pa prijemo do tega, se pravi, morate že imeti, se pravi, morate postati inštruktor in tako dalje in tako dalje, se pravi, da imate nekaj organiziran hierarhično skupino v samem društvu.
Inštruktor pa običajno tako postaneš v kakem klubu. Ne? Mislim, ne bom jaz zdaj prvo odpeti društvo, pa bom jaz postala pri vas.
Bistvo je, da se, ki so izobraževanja vsake dve leti pri nas ponavadi, se pravi, mi imamo ta cikl, sistem je takšen, da društva, kjer delamo v bistvu, mora biti član prvi tega društva, potem društvo te mora poslati na ta seminar, se pravi, moraš imeti soglasje. Če društvo, na primer, mi rečemo, naše kinološko društvo Šentjur, reče, da bomo pa Pijo poslali na seminar, mi rečemo, ja, Pija, oziroma ti, ki si pri nas, na primer, prišla s psom šolat, upraviš izpit BBH, na primer, pa se rekla, zdaj pa imam jaz veselje do inštruktorja, blablabla in tako dalje, potem pa rečemo, ha, Pija, dobro, ti boš pri nas delala dve leti, kot pomočnica inštruktorja, se pravi v društvo, pomagala pripravljati izpita, učiti in tako dalje, pod vodstvom mentorja in potem teh dveh letih mi ugotovimo, ali si ti sposobna ali ne v društvu, potem rečemo in te potem, ko rečemo, ja, Pija je pripravljena za to, ima smisel, ima željo, pošljemo na izobraževanje Kinološke zveze Slovenije. Zato pa moraš imeti pogoje, se pravi, prvo osnovni pogoj je izpit BBH s svojim psom, potem nekaj izkušen, saj eno leto izkušen dela v svojem društvu, čeprav to za moje pojme je zelo malo, no, ampak to so res minimalne zahteve, mi ponavadi dve ali tri lete pustimo ljudi, da se pač kalijo, potem vidimo, kaj marsikdo že v mestu tudi odpade in ga potem pošljemo na samo izobraževanje v Kinološke zveze Slovenije. Potem pa more opraviti te tečaje, seminarje, ki jih imamo, praktične in teoretične, na koncu tega pa sledi izpit. In potem dobiš osnovni naziv. In potem lahko te nazive nagrajuješ, inštruktor osnovnega šolanja, na primer, in potem nagrajuješ te svoje znanje oziroma z pogoji, ki jih pač moraš imeti s svojim psom.
In potem jaz lahko tudi odprem svoje društvo in da sem inštruktor, lahko...
Ja, lahko inštruktor, okay. Lahko delaš drugače, niti ne moraš imeti izpite, ki v društva, ki nimajo slučajno inštruktorjev ali pa bilo kakšne strokovne kadre na teh izpitov ne morajo imeti. Zato, ker to je nelogično.
Aha, tako da dejansko je postopek, da ti postaneš inštruktor, to ni ono eno leto, ampak to je kar...
Ja, seveda, seminar sam traje približno 6 mesecev. V tujini je to v nekaterih, na primer, 2 leti, pa nekaj manj celo dlje, čisto odvisno. Naš sistem je tak, da društva ponavadi more biti toliko zavedna, da inštruktor prvo doma naučijo določene stvari, ima določene izkušnje, potem pa pride šele na seminar in na seminarju osvoji še določene, pridobi določena znanja, In potem na koncu, če pravi spit ali ne, dobita naziv. Je, kar postopek ni tako enostavno, kot se nekateri mislijo, ampak v bistvu...
Mislim, že prej moraš biti pomočnik, prej ni to za samo eno leto, že prej moraš biti, ne vem, pri društvu vsaj dve leti pomagati,
sigurno.
Narediti še prej BBH pa tak dalje, no, mislim... Ne, mi je zanimivo, no, ko tako poslušaš, se mi zdi to, da to kar traja časovno, verjetno tudi malce finančno zahtevno, pa se mi zdi, da v tem času dobiš res ogromno nekega znanja, no, in mi je zanimivo, da... Pojem se njimi, je mogoče škoda, da se to bolj ne ve, ne, ker bi mogoče potem ljudje še bolj zaupali.
Ja, to vejo vsaki enološka društva, ki delajo. Te pravila vse to imajo. Zato mi vedno, kadar spišemo izobraževanje v seveda z izpitno komisijo Enološke zveze Slovenije za naše področje, v bistvu naredimo prepopraševanje, potem vsa društva v bistvu napošljajo, kaj imajo oni, kakšen kadar bi oni želeli oziroma kaj imajo. Potem pa na osnovi mi tega pripravimo seminar, koliko je na primer osnovnega šolanja, koliko je nadaljevalnega šolanja inštruktorjev, markerjev, polagavcev in tako dalje, in se na osnovi tega potem pripravi ta seminar. Je pa to sigurno ena pot, glede to, da jaz sem že v dolgo kinologiji, pa tudi v društvu delam vse skozi vse ta leta in potem v bistvu vidiš, koliko ljudi pride, se hitro zažene, pa hitro tudi ugasne, če lahko tako rečem. Ne? In društvo, konc koncev, ta seminar nekaj stane, čeprav ne stane zelo, mislim, niso to neke enormne vsote, glede na koliko imajo privatne šole, te ne bomo govorili, nekatere zelo visoke vsote, nekih seminarjev je v bistvu vse to za neko društvo lahko sploh manjše, malo zalogaj, se pravi, društvo mora nekako biti prepričano, da ta človek bo, ko bo upravil ta seminar oziroma dobil to naziv, tudi to vrnil svojemu društvu, se pravi, da bo učil tam še naprej pomagal. In tako
ja, ne pa, da potem gre pa vse.
Da potem gre pa nekaj, je, se tudi to dogaja, nažalost, to ne moramo urediti, ampak se pravim, zato je potrebno včasih dve časa, da človeka spoznaš v društvu in potem rečeš, ta je pripravljen, ta pa ni pripravljen za to pot. Ne. Mogoče še to, ker sem tam nekaj, ker si umeljila, ker sem se prej pogovarjala, sama cena učlanitve, če ustanovimo kinološko društvo, je, ta cena ni pravilna, se pravi, cena je, mi letno plačujemo vsa društva članice 350 evrov članarine, to je letno. Če pa ti novo društvo ustanoviš, je pa pristopnina, ki stane, mislim, da okoli za ne bom ne me držati, da se sam mislim, da ni več kot 1000 evrov. To pomeni, da to je ta denar, ki ga imaš. Potem pa v bistvu vsako leto članarino plačuješ in še to v dveh delih lahko. Vsaki enološka društva vedno. To, da to niso neke, ko včasih nekaj čuješ, to so ogromni denari, nimamo denarja.
Ja, jaz
nekrat
se to, ko sem napisala si v svoji zapiski, da to pa je 3000 evrov, ampak ne, to sicer velja za 3 leta ali nekaj takega.
To so neke stvari, ki zopet mogoče kroži, ampak ni. Vedno treba to se, jaz pravim, mogoče vsi vedno prehitro pademo na to prvo žogico, moramo se prvo pozanimati. Dobro, da se vedno pozanima pri kakem kinološkem društvu ali pa na zvezo celo vprašamo. Mi imamo javno objavljen cenik, ki se vse vidi cenik, javno in točno se ve, kaj pa kaj je potrebno in v bistvu potem ni nekih...
Tako da dejansko, ko odpreš društvo, torej ste rekli 1000 evrov plus pristopnina 350.
Proti letna članarina.
Letna članarina. In to je potem vsako leto, je treba plačevati?
To je samo članarino, potem plačuje vsako leto kinološko društvo, kar je normalno, vsa društva vsa moramo normalno se plačuje.
Ampak kaj v sklopu te članarine dobiš tudi kako izobraževanje? Ali
mi imamo, z našega področja imamo tudi permanentna izobraževanje, ki so včasih tudi brezplačna. Dobil pa to, da se lahko izvaja programe Kinološke zveze Slovenije, da se upravljajo izpiti in tako dalje, da so naši člani imajo naprimer proste vstope ali pa popuste pri vzreji, pri preditvah in tako dalje in tako dalje. To so pač neke stvari, ki pač Kinološka zveza ukvirom ali pa kinološko društvo dobi oziroma vsak dobi izkaznico, da je član nekaj kinološkega društva, usporedno pa oziroma avtomatsko pa tudi član Kinološke zveze Slovenije.
Ok, zdaj, ko sva dosti govorila tudi o teh izpitih pa tako dalje, koliko pa imate kaj izpitev na leto? No, mislim, koliko se kaj tega...
Kaj se tiče recimo... na področju šolanja, imamo nekje od 1200-1500, odvisno od samega sezone, oziroma, če lahko, oziroma samega leta, to je tudi varira. Največ imamo izpitev BBH, kar je zelo pozitivno. BBH je en osnovni izpit za vse. To pomeni, da je izpit, kjer se pač preskuša vedenje psa v odnosu na okolico in živali, drugi živali do ljudi. obsega tri sklope, to je pisni del, kjer ljudje morajo splošno znanje pokazati v svojem psu, v kinološki zvezi Slovenije in tako dalje. To je en tak lahek test, v bistvu, ki še jaz v moje zgodovini mislim, da nihče ni padel, kar ga imamo. Ampak to je na splošno razgledanje, se človek le malo razgledanje v kinološko društvo in razloži stvari, ni dobenega vzroka, da bi človek tega testa ne bi naredil. Potem obsega vaje na samem poligonu, se pravi vaje poslušnosti, sedi prostor od boklice, in tako naprej, vodljivosti. Potem pa še tretji del, ki je zelo pomemben, najbolj pomeni z tega izpita je pa delo v urbanem okolju. To pomeni, da pes mora biti prikazati, da je sposoben biti v urbanem okolju, da je sposoben vodljivosti dela in življenja s svojim vodnikom. To je pa ta, to je pa, moram reči, sam da dodam še, to je mednarodni program po celem svetu oziroma vsi članice EFCI, se pravi večinoma sveta, je identičen.
Ta BBH.
Ja, BBH, se pravi posod, ali gledamo danes v Sloveniji, ali gledamo danes v ne vem, v Nemčiji ali pa v Romuniji, je ta program, se pravi, iste. Iste, se pravi, vsi smo ga povzeli in vsi v bistvu delamo enake. To je zelo pomembno za kinologijo, ta program. Ne?
Pa menite, da je gre, kako bi rekla, obiskanost oziroma izvajanje tega izpita, no, na letnem nivoju, da gre, da vedno več ljudi se odloča za opravljanje tega izpita?
Ljudje, ki prihajajo v kinološka društva, ja. Vedeti moramo, da vsi v kinoloških društvih tudi prijedo izpit niso uspešni. To je tako, kot je vedno življeno. Vsi nikoli na faksu, na šoli, ni vedno, ne upraviš vedno vsega, ne normalno. Glede na to je zelo veliko, je pa zelo malo, glede na stote, koliko psov je v Sloveniji, če vemo, da je, mislim, da preko
250 tisoč
psov, je to zelo mali odstotek ljudi, ki sploh pride v kinološka društva.
Na letnem nivoju jih naredite okoli 1000?
1500 izpitov teh, naprimer.
BBH.
Skupnih izpitov, skupaj.
Aha, to je BBH plus A.
Plus A je pa še višji izpiti. To je skupna vsota. To je zelo malo, glede na koliko psov imamo.
Ja.
Ampak glede na število psov, ki prihajajo v kinološko društvo, je to dosti dober popreček. Je pa slab popreček, glede na to, koliko število, kot sem rekla, psov v Sloveniji, koliko premalo psov prihaja v izobraževanje oziroma v šole.
Pa ok, menite, da so mogoče ljudje, glede na to, da ste rekli, vi ste že nekaj časa v kinologiji, da so mogoče v zadnjih letih, mislim, vedno bolj izobraženi, da se zavedajo odgovornosti do psa, da ko prije pes v gospodinstvo, da se ve, aha, moramo iti v pasjo šolo, ali je to še vedno bolj tak, no?
Ja, glede na to, ko sem jaz začenil, v bistvu je bilo še to zelo povojih. V bistvu ta kinološka kultura, bom jaz rekel, te prvo, se pravi ta odnos do psa, življenje, ki je pes bil na verigah, spuščeni, veliko je bilo spuščeni psov nonstop in tako dalje, to se z leti drastično spremenilo. Danes vsi ti ljudje, ki so prej imeli, sploh na podeželju, lahko govorim, ker sem podeželja doma, tudi še zdaj živim tako, ne? V mestih že mogoče bil ta napredek malce bolj hitrejši. Na ruralno območje pač je to prihajalo malce kasneje, ampak jaz sem danes vesel, da vsi tisti ljudje, ki so včasih imeli pse na verigah, ki jih niso sprehajali, imajo danes pesjake doma, imajo še vedne pse, sprehajajo celo tudi kmete in tako dalje, niso samo psi, da so okoli, ampak vidiš, da v bistvu ta nasplošna kinološka razglednica je sigurno šla naprej. Kar je mogoče malce slabše to, da ta odnos je šel mogoče v neka pretiravanja. Zdaj imamo neke prej je bilo en ekstrem, zdaj imamo mogoče zadnje čase velik drug ekstrem, da ljudje enostavno pozabljajo, da pes je živo bitje, da je žival. To mene osebno najbolj mislim, moti. Nekako poskušam ljudem, jaz ne me narobe razumeti, jaz se razumem, vsi imamo pse radi, jih crtlamo. Jih marsikaj jim dajemo, ampak vsi morajo neke meje imeti. Ne mori to neko razvajanje, kot jaz pravim temu, nedogled, kar je danes zelo pogosto. Tudi v pasjih šolah to ugotavljamo. In na osnovi tega, ko ljudje ne razumajo, preveč razvajajo, se nastajajo zelo veliko težav pri psih. Kar se tega stališča tiče. Ampak nasplošno moram reči, da ljudje razumejo. Kinološka kultura se je pa zelo razvila. Če lahko menim, da pred 30 leti, ko sem jaz prišel v tujino, oziroma na svetovno prvenstvo, na Finsko smo naprej potovali z letalom in potem smo imeli rentakar, avtomobil smo se vozili, ko smo prišli na bicinsko črpalko, je bila tam hrana in posoda za psa. To smo mi tako, za nas je bilo to šok, ker v Sloveniji to ni bilo možno takrat. Ne? In potem čez nekaj let, kar hitro, 5-6 let si videl že v velikih mestih, v bistvu se začelo. Torej, danes vemo, imamo posode, posod, centri. Yeah. In je ta kinološka kultura je šla, se pravim, zelo naprej, tudi pri nas v Sloveniji. Z druge strani sem rekel, pa so zopet neki ekstremi nastali, ki pa za moje pojme niso zdravi in škodijo psa.
Zakaj pa ne? Mislim, ker ste omenili, da, da če se psa preveč razvaja, da potem je lahko zelo, kak ste rekli, nevarno? Ali...
Ni nevaren. Mislim, pes ima zelo lahko
problem.
Neke...
Mislim, če vam ni problem, dajte...
Psihološke, ponovadi se vidimo pse psihološke težave. Če lahko en primer navedem, pes, ki živi v stanovanju, je non-stop z nami in non-stop ga spodujem z nami in stop silimo njega. In na koncu ugotovim, da pes, ta pes ni sposoben je samostojnosti. In nikamor več ne moramo brez njega, niti v službo. Imamo težave z lajenjem, sosedi imamo težave, psihične strganjem, uničevanjem stvari v stanovanju in tako dalje in tako dalje. Hočem povedati, da ta razmerja niso. Se pravi, vse je lepo očiga, ampak pes mora imeti tudi svoj mir, svoje mesto in ta poseg v njega je preveč drastičen, lahko teže. Ta odnos, ljudje ne razumijo, nimajo več neke meje. In potem na koncu ugotavljamo, ker ljudje prihajajo v šole, ali se to obrne tudi včasih na agresijo celo do domačih, ali pa to, kot sem rekel, ta ločitvena tesnoba, nekje sem prečital, ne je v bistvu obstaja, kar je normalno, ljudje več imajo težave, kličejo, kaj narediti, in to je zelo težko ljudem potem dopovede, da niso razumeli psa, da ne razume psa kot živalske vrste in to je težava. In to mi si dosti prizadevam tudi zadnje čas, mislim, v bodočnosti bomo dali tudi veliko podarkov tem, tudi inštruktorjem, da bojo se obrnali dosti oziroma izobraževali ljudi tudi v tej smeri. Spravo, da bojo razumeli ljudje, ko pridejo v tečaje, prvo psihologijo psov, da bojo vedeli, kaj imajo, kaj so si nabavili in tako dalje, da bo lahko v bistvu lahko sploh z njim delali.
Živeli. Ja, to je zanimivo, to je ravno tudi Urša omenila v prejšnji epizodi, ne? Da pustimo psu, da je pes, ne? Da se mi zdi, da tako včasih, ki bereš, to se čistinjam z vami, ne? Je šlo res v ogromne ekstreme. Da se jih je čist počlovečilo. Ne? In, ja, ne, po eni strani se mi zdi, 10-15 let so bile tudi metode dela z psi bolj na meji humanega.
Drugače, ja, zagotovo.
Zdaj pa...
Poglejte, to je v bistvu, mi pred 30 ali pa 20 leti nismo nekaj vedeli. Mi se vsako leto učimo, vsako nekaj novega. Razumemo drugače psa, vedenje njegovo, psihologijo, njegove lastnosti v bistvu, ta sistem je šel, naš napredek v naših glavah je šel drugam. Ugotovili smo, da se psa da drugače šolati. Tako, ko smo se nas učili nekje, dan danes zaradi tega je ta napredek ogromen, moram reči. Danes je veliko so drugačne metode, včasih malce bolj zamudne mogoče, ampak te metode sigurno so učinkovite v šolanju. Tako da je to napredek, moram reči. Zagotovo je tudi pri nas in konc konca to naši rezultati naših tekmovalcev na vseh področjih, pa ne na področju sam klasika, agility, reševalcev, govorijo v prid temu, da Slovenija v bistvu zelo visoka.
Ok, ampak ko smo se malo zdaj dotaknila metod, mene zanima, lahko mogoče Kinološka zveza, ne vem, Slovenija tudi sankcionira društva, ker jaz bom tako rekla, pač... Mene osebno zelo moti to, ko pač malo gledaš delo razno raznih društev, pa šol, bla, 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 ne, da po eni strani itak, bok ne da, uporaba kakršne koli sile, ne, se v končni fazi to tudi že 15. člen zakona o zaščiti živali pač piše, da je prepovedano šolanje recimo za boj z drugo živaljo, kot šolanje na način iz pripomočki, ki živali pač povzroča bolečina ali na kakršen koli drugi način škodijo njenemu zdravju. Ampak seveda ne mora se pa izogniti potem vse splošni uporabi, mislim, to za ne pomeni vse splošne, da čisto vsako društvo to uporablja, ampak zelo dosti krat vidimo, ne, da se v šolah uporabljajo tako imenovani tranzicijski povodci, oziroma da se jih zlorablja in potem se pse davi in se mi veže to na govec, pač kak je...
To je v bistvu zelo, mi takrat, ko inštruktor prihaja v naša izobraževanja, da je tudi se zavežejo kodeks šolanja. To pomeni, da i mi razložimo, kaj je kodeks šolanja, kako naj se uporabljajo. Mi, če ni nekega, rečemo, da nekdo ne prijavil, nekdo reče ali pa ne vem kaj, Kinološka zveza ne more ukrepati. Mi kot inštruktor oziroma, ko sodnik pride v društvo, pa vidi neke stvari ali pa nekoga, ki takole drugače pripravi izpit ali pa ne pripravi ljudi izpit, lahko da predlog za odzem licence nekomu, ki je pač v tem društvu. Ampak jaz mislim, da društva so dosti, dosti dan danes osveščena, da zelo malo, saj jaz ne poznam primerov, da bi se ukvarjali s tem, saj uradno jaz nimam teh podatkov, da bi bilo, da bi šolala na nek kakšen način. Danes so metode različne, pa tudi pripomočki različni. So nekatere stvari, ki so malce tako, tako so smo rekli, zakon o zaščiti živali dobro govori o tem. Ampak ne samo to, naprimer, lahko rečemo ne samo o tem tranzicijskem povodcu, ali pa lahko rečemo tudi o prsnice. O prsnica ni tako enostavna, pa tako idealna za šolanje, ko si nekateri mislijo, mora biti prava, ker lahko škoduje psu, se pravi, škoduje njegovemu razvoju, to ljudje v bistvu razveje in tisti, ko se mi zdi, da zadnje čase so kar preveč ta neka moda nastala in vsi neki prsnice, ker je ta neka ovratnica davi pse in tako dalje in tako dalje in to včasih res malce, tako sem rekel, zopet nekaj ekstremi, malce preveč. V prsnica je čudovita stvar, tako je malce kaj druga čudovita stvar, ampak treba pravilno, pravilno jo uporabljati in pravilno kako bi rekel, zapravi, mora biti pravilna, pravilna ta oprsnica, da ne škoduje oziroma, da ni v škodu psu.
No, meni se zdi, da z oprsnico se malce, upam, da se nekdo zgodozil, kam zdaj rekla, da se malce podpirale nobo. Zato, ker najlažje dati psu, ki vleče gor oprsnico, evo, se zdaj je v redu, zdaj pa ne on vleče. Namesto, da bi se ti aktivno ukvarjal z tem, da pes pač ne bi vlekla.
Se strinjam, se posebno strinjam s tabo, ker je marsikdaj to ta, te stvari, včasih ljudje, se veš, kakšni smo, včasih po liniji na manjšega odpora, pa si nekako oporočam, ampak jaz se pravim, mene večkrat to zgrozi, ker vidim ljudje ne samo na prsnica, ali pa tudi na vratnica, ki jih psi vodijo na sprehod, to pomeni, da jih vlečejo tamle sem, pa te gane naučijo psa, se pravi, večinoma to ljudje, ki nekamor v bistvu ne grejo, nekje prečitajo, ali pa neko nek kratki tečaj naredijo nekje in potem imajo težave s tem in se mogoče misli, da bo pa to to, kar si v bistvu rekel, se strinjam s tabo. Včasih smo ljudje res takšni, da nam je malce, neke stvari si nabavimo, potem nimamo časa in potem si mogoče te stvari rešimo s nekimi pripomočki, ki nam pač mogoče mislimo, da nam olajša je delo.
Ja, pač jaz priznam, jaz, ko gre za uporabo razno raznih metod, imam včasih tako zelo, mi grejo lasi po konci, no, sploh, ko vidim, tako sem že omenila vse te povodce, ampak pustimo zdaj to. V redu, zdaj pa, ko se, ne vem, vse ljudje dosti krat obračajo na vas z razno raznimi nasveti, gledaj, kaj naj naredim za svojim psom, ne vem, in vi takoj pošljete v šolo ali kako, mislim?
Jaz osebno zelo malo rešujem bilo kaj po telefonu, ker to je zelo težko. To je vedno tako, večkrat sem že doživel, da smo po telefonu, tako, po telefonu je bilo tako rečeno, pa tako, ko sem pa jaz videl psa, ko so prišli čisto neke druge sloge. To prvič, prvi vzrok je to, ker ljudi sploh ne poznajo svojega psa, ne poznajo vedenja svojega psa, niti meritvenih signalov, niti vseh drugih signalov, ki ga pes kaže in potem je to lahko čisto informacija, lahko mi prodajamo, ne vem kaj po telefonu in to ni to. Bistvo to daje, kadar jaz svetujem, kadar ključe svetujem, seveda najbližjemu kinološkemu društvu, ki je tam, na vseh področjih je ena ali več kinoloških društv, kjer se lahko ljudje obrnejo, tam so strokovnjaki, ki so za to, ki jim lahko pomagajo. V določenih težavah dejstvo pa je, da mi vsi, ki se ukvarjamo s tem, kot sama, tudi poznaš verjetno, kaj delaš, ki se dela s svojim psom, da treba prvo spoznati svojega psa, videti vzroke, se pogovoriti, kateri so vzroki, dlje časa to traja, včasih iti na dom z nekom, včasih iti na sprehod z nekom in to ne moreš preko telefona rešiti. Se pravi, to je proces, ki nekaj dlje časa traja. In se potem na osnovi tega lahko rečemo, zdaj bomo pa tako naredili, zdaj bomo pa tako šli v to, zdaj treba pa to morate doma narediti, pa to, to, tak naprej. To so neki postopki, ki pač je treba. Vse te pošalne nasveti ali pa internetni nasveti so meni brezpredmetni. No.
Pa, ok, če dama pač na stran to, kaj sva rekla, da pač ljudi jedan zelo pretirava, pa da se mogoče ful preveč cata oziroma da je mogoče pes ni več pes, da se ga je skoraj počlovečilo, če damo mogoče ta problem na stran. Menite, da mogoče se ljudje vedno bolj odločajo za pasjo šolo, da če se s kom slišite, da potem upoštevajo na svet, pa grejo v pasjo šolo, ali je še to vedno tak, eh, se nam šel na nobeno tekmovanje, eh, pa se nam policijski pes, ali pa mislim, jaz se še spomnim, ko smo midva dobila svega psa, pa itak gemo v pasjo šolo, pa si včasih dobil, je pa kaj, zdaj hočeš imeti policijskega psa, ali kaj, zakaj hoče z njim s pasjo šolo, se mi zdi, tako da še...
No, zdaj smo zopet na tistem začetku, da še ljudje še vedno ne razumejo, kaj delamo, ki je nevoška družba, ki je zveza, ne, se pravi, še vedno ljudje, vidiš, še vedno ljudje ne razumejo, tudi mar se kaj sosede in to je, in zato je naša dožnost, jaz vedno vsem razložnik sličam, kaj smo in kaj v bistvu počemo, da to ni, da ne rabi biti policijski pes, da to samo pes za boljše življenje, ker spravim, da pes ne smije biti obrnita, ampak v veselje doma. Se pravi, če bomo nekaj znanje pridobili, pa ni nujno, da mi potem hodimo naprej, pa tako si rekla, tako vanj, tako dalje, samo osnovno znanje, potem nam bo veliko lažje svojim psom živeti v tisto njegovo kratko obdobje, ko smo rekli na začetku, ki je v pasjih letih oziroma v človeških letih zelo kratko in je v bistvu to zelo pomembno, da ljudje to razumejo. Ne? Zakaj so pasje šole, kaj se tam počne, da so tam tudi pogovarjeni, da se srečujemo z drugimi vrstniki s težavami. Jaz vedno, ker imam šolo, v bistvu je zelo rad, najrajš, mislim, najrajš, pa narkovajem, ampak vodi male šole, zato ker tam ljudje so sveži, pride z malim psi in tam je to ena, mi vedno pravimo tako mladi pesek, ko je ena spužva, ko je daš v vodo in vpija vodo. In to je v bistvu čim več dobrih stvari, se pravi, čim več pozitivnih stvari vpije, čim več informacij mladi ljudje dobijo, oziroma mladi, pa nekaj se vedno novi lastniki ali pa skrbniki dobijo, je v bistvu zelo pomembno, kako bojo ravnali s svojim psom. Tam je treba tiste prave informacije dati, prave informacije, da razumejo svojega psa, da vejo, kaj imajo, ali to rodovniški pes, ali to pasma neka, ali pa to mešanec, da v bistvu vejo, kaj je v njemu, da mi znamo jim razložiti. To je potem veliko, veliko lažje. Potem razložimo, naj tudi poveje tudi drugim, ker jaz vedno pravim, da oni so, ko bojo nehali, ko bojo svojim psom se sprehajali, so vedno zgled drugimi, ki ne hodijo v šolo, da bojo videli, kako so njihove psi urejene, potem bomo na račun tega v bistvu bojo ljudje se lažje odločili za to. To pa ne pomeni, da bojo šli ne vem kam. Mogoče bo kdo, mi smo zelo veseli, če ostane in gre potem naprej, ampak vemo, da v osnovi 99-98% ljudi pride v šolo in v bistvu potem gre, kaj ima psa urejenega. In se ne vrača, nažalostno, ali nekje ostanejo, večino v bistvu ne.
Ja.
Ampak že mi smo to naredili svoje poslanco, ker to je naše poslanco, da ljudje izobrazimo, pse pa seveda iz šolo.
Ja, razumljivo. Pa menite, da bi mogla biti, ne vem, mogoče pasja šola pri nas v Sloveniji obvezna, ne? Recimo to imajo, ko vem v tujini, sem dala, da je Španija uzakonila to, potem vem, da je bila Švica, pa so potem spet se odločili, da bo šli nazaj, da ne bo. Mislim,
Jaz vem, da je to težko, ampak mi se že nekaj časa smo že lani pripravili, oziroma predlani neke predloge, pa tudi na državi smo že nekaj pogovori v bistvu imeli, da bi nekako šli, da bi ljudje vsaj eno osnovne stvari, da se pravi neko osnovno teoretično predavanje, glih o tem vedenju psa, z področja mogoče nekaj veterine, te srce skup, tako ko imajo po vzoru Dunaja. Dunaj ima zelo, zelo dobro urejeno to, zelo dobro stvar, se pravi, ljudje predno se ne bajo psa, morajo dati.
Dunaj pa vsaj, kot mesto, ne? Avstrija,
kot ne, Dunaj kot mesto, ker v Avstriji lahko imajo posamezne regije, se pravi, tako kot pod nas rečemo, Koroška regija, ali pa ne vem kaj, ali pa Štajerska regija, v bistvu Štajerski del lahko ima svoja pravila, ne, dosti. In tam je v bistvu tako. In Dunaj kot sam ima zelo napredno te stvari narejene. Vem, kaj poznam ljudi tam, pa tudi ta program v bistvu sem dobil od njih, je zelo zanimiv. Je ljudje preden se nabavijo pa v roku po 3 mesecih najpozneje mora to predavanje čez, videti, kaj je, in potem šele lahko v bistvu zadržijo ali pa v bistvu imajo psa, ne glede na pasmo ali pa bilo ali pa neredomško.
Če pa pes, ko si nabavil psa, morajo iti to skozi, ali že mogoče prej?
Že prej, lahko že prej ali pa najpozneje v 3 mesecih, ko dobijo psa. To je zelo pozitivno, zato ker tam ljudje malce, to, kar sem jaz rekel, kaj je zelo pomembno, kar mene v bistvu moti, da ljudje ne vejo, ne poznajo nevedenje, ne vejo, kaj je v bistvu pes. In to je zelo pomembno, da dobijo ta signal to prvo. Za nevarne pasme, ker na srečo v Sloveniji nimamo tega spiska, drugo v državi z večinoma v zahodnem svetu jih imajo, vsi ti mora iti pa še v praktični del, se pravi, s svojim psom, da se naučijo ravnanja. In tem so v bistvu zmanjšali kar določ veliko delež ugrizov.
Ampak, čak, če si nabaviš tudi nevarno pasmo, ne vem, recimo,
Tiste, ki so na spisko, na nevarni pasmi je lahko tudi labradorc. Če je labradorc na nekem področju imel dosti ugriza karija ali pa zlati penašalec, kaj po statistiko zelo visoko, na primer, je v bistvu tudi ta spada neka država ga da ali pa neko področje ga da na spisek nevarnih pasem, zato ker je in ti ljudje pač morajo iti nek določen tečaj, da se znajo s tem psom.
Aha, in potem, ko si kupiš takega psa, moraš poleg tega teoretičnega iti tudi...
Tudi na praktični del. Del tega... spoznanja, da se vidi. In s tem so v bistvu po statistiki preprečili zelo zmanjšali, ne vem, mislim, da še 60% ugrizov.
Ja, samo problem je, ne, če je na statistiki nevarnih pasem, da je recimo največ mešancev, ne?
Zelo veliko je. Ne. Videti moramo, da so različni psi. Različni psi, nekateri psi imajo zelo močne ugrize, drugačne ugrize in tako dalje. Mešanci, mi govorili ste s tistiki po kaj največ ugrize. Ugrize lahko tako, lahko močne, lahko malo manj močne, lahko mnogo, lahko v obraz. To je zelo, tega statistika ne govori. Mi govorimo samo poprečno. In če poprečno veliko ugrizov, se pravi, da je to pasmo nekaj. Ali pa prišlo v zreji, ali pa v vzgoji nekaj narobe in potem pač ljudje morajo se to zavedati in se morajo naučiti, kako ravnati s to pasmo, kar je pa, kar sem pa jaz zagovornik tega
od nekdaj.
Se pravi, mi, če imamo, pa mi rekel, zdaj svoje pasmo, mi moramo vedeti, kaj imamo, da to pač ni kauč pes, da bo pač, čeprav rotvar zelo lahko leži, ne, ampak je to delovna pasma, ima določene nagone v sebi, instinkte in tako dalje, to moramo ljudje razumeti, koga imamo. In potem je veliko lažje živeti z njim, veliko lažje ga je vzgajati in ko ga mi vzgojimo oziroma šolamo, pa še bolj pomembno je vzgoja in socializacija, nimamo nikakor, večinoma ni nikakšnih težav z njim.
Ja, se mi zdi, Rottweiler, tako gledaš v preteklosti, kaj se je dogajalo, ne, če se ne motim, ravno lani, predlani, ne,
ja.
Se mi zdi, koliko sem se pogovarjala z nekaterimi z našimi sankami, ne, so imele zelo kar nekaj težav, ne, sploh. Je šla na sprehod ena naša stanka iz bližine, takoj, zakaj nima nagobčnika gor samica, ne? Ja, kaj zdaj, vsak rottweiler bi se mogel imeti nagobčnik gor, ne?
Ni, pa nas v zakonu točno se piše, če pride pod ta status, ampak to ni važno, pasem, če pa so grizne ali pa bilo kaj in tako dalje, mora pač nositi ta nagobčnik potem naprej, ampak v bistvu je, da to ni smiselno, ker sve pravim, bilo kakšno pasmo, no, zdaj samo o roti govorila, je v bistvu, če mi mislimo, a pa vemo, da je pas naš nevaren pod narekovaj, potem bomo dali na gobče, ko se z njih sprehajamo in ni prost nikoli ta pes ali pa prost tam, kjer je lahko, ker vemo, da ne bo naredil neke škode. Če pa je to bilo kakšna pasma, pa jaz ne vidim razloga, da bi nosil na gobče, ker to je nesmiselno. To je pač nekaj ljudje mislijo, ne vem kaj je pač potrebno, ampak tega predpisa oziroma zakona na srečo ni.
Ja. Pa ne izpostavljaš ga razno raznim situacijam pa tako dalje. Ne? Je pa res, da včasih jaz tako pravim, ne, če daš na gobčni gost, potem imaš vsaj mir. Ne, ne vem, ker si v našem primeru, ko daš Konorju Belgico na gobčni gost, ne, pa gre skozi Ljubljano, te noben se ga ne bo dotaknil, te noben ne
obrižal do tebe. Zato, ker mislijo, da je navarno v bistvu in tako imaš, vse mogoče to druga težava, dobro, da si načila. Mene tudi zelo moti ta poseganje ljudi ali pa puščen, mene, mislim, srce zmrazime, ko vidim, da starš pusti otroka, da teče sam, pa še spoduje psu, ki ga sploh ne pozna in tako dalje. Mislim, da je to povsem napačno, tudi tu bi mogla Kinološka zveza oziroma na splošno državo nekaj reči, izobraževanje v vrtcih, izobraževanje v osnovnih šolah, se pravi, bi moglo biti na tej osnovi, da bi se to ljudje tudi nekako osvestili, da ni vsak pes pripravljen, da ni vsak pes pripravljen za božanje, da nima, da je to žival, da je to živo bita, da nima vsak dan isti dan, tako kot ljudje ne. Včasih smo malo boljše volje, včasih malo slabe volje, tudi pes ima iste občutke. Se pravi, da je treba vse to poštevati in mene to izredno tudi to moti. Ne. To je, jaz v življenju nisem nikoli psa pobožal, dokler ga nekoga nisem prašal, ali pes ni prišel mejo, pa še takrat sem prašal, če je bil z lastnikom, če lahko. Ali spustil svojega psa ali druge psa, pa nikoli nisem imel problem z neko agresijo, ki jih pač naučim. Socializacija je zgodne, že zgodaj, da ljudje, da se pač pridejo skupaj. Zato je to, zato včasih tudi prije do kakšnih ugriz ali pa mi pa vemo, mi starejši oziroma ljudje, mogoče, ko smo starejši, že lažje nekaj prebrodimo ta strah. Če pa otok dobi neko slabo izkušnjo za živaljo, bilo kakšno, pa s psom, je pa to zelo težko, bo ta strah potem s časoma mogoče izveni ali pa nikoli ne. Zato treba biti z tega stališča zelo pazljiv in tudi staršem jaz večkrat apeliram, pa vidim koga, pa poslušite, ne, pa reče, ja, imate takega psa, sem rekel, ne. Ni v bistvu s tem, v bistvu tem, da vi naučite, da ljudi otrok ve. Jaz tudi svojemu otroku ne puščam, da v bistvu kar tako posega psa. ker on mora videti to žival, da to ni igračka. Da to ni igračka, ki bo vleko za rep, za ušese, ne vem, kaj vse je z njim počel, ker da to živo bite in žival.
Jaz vedno rečem potem, če kaki starš malce presenečen, vedno rečem, je pa gospa, kaj vašega otroka, lahko tudi vsak božo, ne? Pa me včasih gleda debelo, ne? Ja.
Ja.
Mislim, Maš kaka prav, pa ne? Razlika, mislim razlika, ja, je razlika, ampak... Ne, če ne pustiš do svojega otroka, da ga vsak tam neki boža pa lupčka pa za ušesa vlači, ne vem, zakaj bi potem mogel psa, ne? Mislim, plus tudi pri psu, jaz vedno pravim, čeprav jaz našega konorja poznam, jaz nikoli ne dam roko za njega v vodo. Spoko so otroci, ki si mislim, kot že pa jaz pravim, kaj te veš, kaj njega v glavi, mislim.
Sigurno,
ne,
sigurno,
kamo klikne, ne vem.
Vedno
ne.
Treba biti. Pa ti, kot poznaš, veliko psa, mislim, veliko ljudi, kot smo rekli, lasnikov ali pa skrbnikov psa v bistvu pa sploh ne pozna, pa pravi, vse moj ni takšen, ampak večkrat vidno, kada prije konflikt, ker ljudi sploh ne poznajo, ker smo že prej se vrnili zdaj, ne poznajo vedenje svojega psa in to je največja težava. In,
ja, branje, kaj
seveda, je. Seveda in je to potem kar težava, zato jaz vedno, mislim, poskušamo te nekako izobrazili, te včasih so pač ogorčeni, celo ogorčeni, včasih ne, zakaj je to, ampak v bistvu je tako, ampak jaz rajši, kot pravim, vam prvo zamero, kot pa drugo v bistvu, ja, ker je to veliko boljše, ker če prije do čega, je sigurno potem.
Vredo, gledajte, na začetku ste že večkrat omenili, da Slovenija je v svetu kinologije, spod kaj se tiče znanja, res, ne, se mi zdi, da imamo ogromno znanja. Ne. Kje pa smo mi zdaj v primerjavi z tujino, recimo, taj ima reč, mogoče kakšna tekmovanja ali pa kaj, imamo dobre pse, pa mogoče premalo znanja, ali pa imamo ogromno znanja, pa malce slabše pse, kak bi vi?
Jaz moram reči, da sigurno se je tudi, kar se tiče psov, da se obrnila genetika psov, pa kvaliteta psov v Sloveniji, sploh delovnih, če gledamo, te se zelo, zelo, to je se enormno poboljšalo, sigurno imamo zelo dobre pse, ker brez tega v delanosti sigurno ne gre. Imamo pa izredne strokovnjake, sigurno, jaz ne samo zdaj, ne bomo klasike rekel, jaz moram pohvaliti tudi, ker spremljamo tudi pa manj kolege iz agility, iz reševanja, po lovski strani, v bistvu mi imamo zeleno bazo strokovnjakov, zelo naprednih strokovnjakov z naprednimi metodami, kar konc konca govori tudi naše rezultate. Mi vemo, lahko rečemo, da Slovenija je v vrhu svetovne kinologije, na vseh področjih, kar se tiče klasike, če lahko zdaj za klasiko rečem, ne samo za reševanje ali agility ali pa obedience ali really obedience, zagotovo, ki bo tudi imamo zdaj glih ta vikend, pretekli vikend je bilo svetovno prvenstvo sladarjev. Mi smo že v preteklosti imeli ogromne, so že imeli svetovnega prvaka, ekipne prvaki, ki smo bili letos smo na primer ponovili,
kar se še ekipna, pa tudi
posamično. Se pravi, lani smo bili ekipni, letos smo kar se še ni zgodilo, drugo leto postali ekipni prvaki. To je neka res signal, da se v neki državi dela kvalitetno. To sta psaki sta z različnih šol, z različnih področij, koncev Slovenije, v bistvu kar je zelo pozitivno z mojega stališča, se pravi, da se dela dobro, da imamo strokovnjake, posamezno prvi, drugi, daleč pred ostalimi. To pomeni, da kar nekaj pik na takem težkem prvenstvu, ko je to sledarsko, to je zelo zahtevno prvenstvo. Zahtevne stvari mora pes premagati, da prije do tega, in je to res veliko priznanje. Ne? Se pravi, ali pa v klasiki, tam, ki imamo poslušnost, obrambo in sled, v bistvu, ki je združeno v tri discipline, tu samo ena disciplina, se pravi, sledenje, so tudi enormni uspehi, naši psi dosegajo res kvaliteto, mislim, dosegajo vrhunske rezultate, tako ekipne kot posamične. Zato jaz sem vedno zagovornik in vedno pravim, da Slovenija ima dobro kvaliteto. Mogoče nam malce manjka to, kot Slovenci vse malce to povezovanje med sabo. To bi nas bi še verjetno naredilo še boljše, kakor smo, ampak moram reči, da se kakor sem tudi s tem stanjem, kakšnega imamo zadovoljni. Konec konca moram reči, mi smo kot Slovenci znani kot odlični organizatori, svetovni prvenstvo, mi smo imeli, mislim, da 4 svetovna prvenstva v sledenju, 4 ali 5 svetovnih prvenstv v klasiki, v tem, kjer vedno, ko prije tekmovalci, vedno so zadovoljni. Organizacija na strokovno, na visokem nivoju, nikoli nikakšni zapleti, kar smo včasih mi presenečen, ko prijem mogoče kakšne zahodne države, ki so mogoče še nekoliko bolj, mi mislimo, da so tehnološke razvite, tako ali drugače pa smo znači res presenečen s kako organizacijo, ker res ni na voju svetovnega prvenstva. Tako da to je druga stvar, pa je, kot moram reči, tudi naši sodniki ali pa mi sodniki uživamo izredno ugled v svetovnem merilu, vabijo nas povsod, zelo veliko svetovnih sodimo, ena mala država, če kolikor rečem, to pomeni, da imamo neko kvaliteto, neko izobraževanje, neko strokovnost na vseh področjih, ki nas dela, ki dela to kvaliteto, ne nazadnje se potem vidi na rezultati, ki pa v bistvu imamo.
Samo se mi zdi, tako pravite, ne, se mi zdi pole res škoda, ne, da se mogoče res zelo ne ve o tem, ne, o vseh teh rezultatih, dosežkih, nikaj ni, ne, po drugi strani, ne, tako se spomnim, ne, jaz sem bila prej v konjeništvu, sem trenirala 6 let konjeništvo, ne, pa, ok, zdaj ne bom sodila, kakšne konje smo imeli, kakšno znanje, ampak vem, da priti zraven v preskokih je bilo res adio pamet, ne, mislim, zelo izziv, ne, zdaj vem, da se mi zdi, da so malce boljši v zadnjih 5, 10 letih, no, ampak se pravim, nisem več v tem športu, no, in se mi zdi, da bi kdaj, ne vem, Slovenija organizirala kakšno svetovno prvenstvo v preskokih, sem zmislila, ampak v dresuri bi zagotovo se o tem pisalo v medijih, ne, zdaj, ko pa mi tukaj vse naštevate, kaj smo mi vse bili, pa vas malo debelo gledam, ne.
Zakaj je?
Mi je škoda, ne.
Zakaj je to, nažalost, je pa ta medijskom smo zdaj zelo nezanimivi. Mi se zelo, zelo trudimo, pa bo tudi...
Ne vem primer, sicer zakaj, ne, ker je...
Ja, se zato ne glede na število psov, ne? Ampak ljudem večkrat čuješ, ko so psi pa predstavijo na televiziji, kaj bomo to gledali, se to ni. Pa nas mogoče ta na splošne populacije mi smo športniki v bistvu, imamo, zelo navijamo za naše košarkaše, ja. Vemo uspeha smučarje in tako dalje, da imamo zdaj koga. Ja. Se pravi, vse ta, ampak ta kinološki šport nekako še ni zazavel. Koliko se mi trudimo, ampak to jaz mislim, da posledica tega, da od nekdaj nekako v Sloveniji se je na vse gledalo kot, vsi so tam na verigi, vsi so tam, imajo tist, kar nam ostane za jesti in to je to. In ta miselnost, zdaj, če lahko pa ne samo, nekako v splošni populaciji, tudi ljudje, ki nimajo, vse to obstaja, to so vsi, ne. To ni, se pravi, ta kultura, tega pa v bistvu nekako ni mogoče, to ta vzrok, zakaj za nič. Čeprav, ko mi, ko imamo svetovne prvenstvo, mi povabimo vse medije, poskušamo, tudi so objavljeni prispevki, ampak še vedno, vedno se mi zdi, da premalo na plodna tla pade to, se pravi, kako tu zdaj bomo imeli za te naše, bo z temi televizijske hiše smo dogovarjeni, bo po boje prispevko vse, ampak še vedno pol se vprašaš, je. Na srečo pa to prinaša v naših kinoloških sredinah pa popularizacijo. To pa moram reči, se pravi, vsi tisti, ki se pa ukvarjajo s kinologijo oziroma s športnim delom kinologije, z delom kinologijo, pa v bistvu se nam tudi potem seveda ti uspehe se pa poznajo na področju šolanja, na področju tekmovanja, se pravi, je porast tekmovalcev naenkrat in tako dalje. To so vse tiste pozitivne stvari, ki so nam zelo pomembne.
Kako je to v tujini? Je kakšna država, kjer je to, ne vem, kjer je nekdo takega svetovni prvak v sledarstvu ali pa v klasiki, da je isto kot zdaj svetovni prvak v plavanju na 200 metrov.
Je čisto odvisno od državo, ampak več ali manj imajo iste težave kot mi v bistvu. Jaz smo nek del tam nekje v bistvu, ampak mogoče za nejanco, ki ima boljše, ampak kako se s kolege pogovarjam, je vse posod je nekako približno isto stanje, kot je v bistvu pri nas. Nažalost, premalo ocenjeno, čeprav vsi mi tako, vsi drugi športniki, pa vsi drugi, potrebno to ogromno ulaganje. Ogromno stvari, poleg tega tu nisi sam kot športni, ampak imaš živo bite zraven sebe, se pravi, to je cel kup stvari, da priješ do enega takega rezultata, od poškod naprej in tako dalje in tako dalje.
Mislim, ok, zdaj še eno tako malo banalno vprašanje, mogoče se bote smejali, preden zaključimo. Mislite, da bo kateri kinološki šport kdaj del olimpijskih iger?
Ja, vedno mi sanjamo o tem. To je zagotovo, si prizadevam. Mogoče pa, jaz pravim, da nikoli...
Je že kdaj šlo v to, da bi si prav...
Ja, smo se že s kolegi pogovarjali iz tujine tudi, da me nekako tudi na mednarodni zvezi FCI, ker sem jaz delegat za delovno področje tudi, smo se večkrat pogovarjali o tem, vsegarno se vsi tudi mi prizajamo. Jaz pravim, vsi pravi, da to misija ne mogoče, če lahko tako rečem, ampak jaz pravim, nikoli ne smeš obupati. To je vedno, mogoče nekoč, nekdaj, ko bo neko čas zrel, bo tudi mogoče ta disciplina, neka disciplina kinološka, bo stala tudi olimpijska disciplina. Zakaj ne? Vidimo danes, da se tudi olimpijske igre spreminja, da veliko novih športov prihaja, ki so za nas mogoče, ki smo malce starejša generacija, če lahko tako rečem, mogoče kaj nepomljivo, ampak mlade to privlačene v bistvu neke stvari, ki so in mogoče bomo tudi do tega prišli, da, bo, da bomo
mislim, to... Mislim, glede na to, da je konjeništvo že toliko časa, ne, pa jaz tako pravim, se tam je tudi žival. Ne, mislim, meni je. Konjeništvo pa psi, tako gledaš, končni pazi, preskakovanje ovir pa agility, je, je na nek način podobno. No, mislim, vsaj meni se zdi, no, zdaj mogoče se kdo kaj tak govori zdaj tu. Ne.
Je podobno, ampak se moramo vrniti tist, kaj sem jaz rekel, ja. Konj. Ja. Je bil vedno kot neka plemenita žival, ja. Konj je bilo vedno, so ga ljudi potrebovali, psa so imeli pa zakaj,
ja.
Se vrnemo na tisto. In to je ja. Ta miselnost ja. V naših ja. Glavah, se pravi ljudi, kam postaviti. In to je ta velika, zakaj, zakaj ta, to je ta razlika.
Ja, to je res. No, mogoče pa res zdaj, ne. V redu, zdaj preden končama, je še kaj takšnega, kaj bi vi, ne vem, svetovali našim poslušalcem, ko gre pa za šolanje oziroma vzgojo psa, še kaj takega?
V bistvu je, da, da prvo je to takoj, ko pripelje psa in morajo začeti z vzgojo psa. To pomeni, vzgojo psa pomeni, da psa navadijo na neko okolje, kjer živi. Se pravi v nek naš ritem, se pravi neke stvari mu je treba postaviti, se pravi kako se obnašati v tistem okolju, kjer živi. Ali je to stanovanje, ali je to zuna, ali je to notri, to zdaj ni pomembno, to je najbolj pomembno. In potem, da poišče najbližjo, se pravi kinološko društvo, uradno kinološko društvo, ki je član kinološko zvez Slovenije in se učlanijo v te male šole, pasje igrice, se pravi, če so psi mladi od 3 mesecev naprej tako dalje, ker so pač društva, različne društva, imajo različne programe in se učlanijo in da spoznajo vse to, da se naučijo živeti s svojim psom, da se naučijo nekaj od teh strokovnjakov, ki tam delajo, to je najbolj pomembno, da to spoznajo, da v bodočnosti v bistvu ne bo imeli, da bo lahko svojim psom kvalitetno živelo.
Je v redu. Hvala lepa. Kje vas še mogoče ljudje lahko najdejo?
Jaz se v osnovi delam kot v kinološkem društvu Šentjur, seveda to ja, drugače pa na kinološki zvezi Slovenije oziroma na mailu ali pa na telefonu, ki
ja,
pač obvladam.
Super, dedo. Ja, hvala lepa za vaš čas in to to no, se
hvala
mi
lepa
zdi,
za povabilo.
Hvala, z veseljem. Tako, to je bilo za danes vse. Jaz srčno upam, da si tudi v tej epizodi izjemno užival, sploh pa navsezadnje, da si izvedel kaj novega. Da smo ti mogoče s to epizodo olajšali odločitev pri tem, v katero pasjo šolo iti. Drugače pa se veš tako vedno, če ti bila ta epizoda všeč, lepo te prosim delijo za svojimi prijatelji, pusti nam kakšno oceno, komentar, mnenje, pač karkoli, pač mož ve, da v ta podcast je vloženega res ohoho truda, pač jaz se res ful trudim, da bi pač imela intervjuje za kaj se da čim bolj zanimivimi gosti. Tako da ja, to je to. Se poslušamo spet naslednji teden. Ko prihaja, to bo zanimivo, ko prihaja v naše goste en res ful zanimiv sogovornik, ne bom povedala, kdo je to, lahko bom naj moški. In sicer pogovarjala se bomo o šolanju službenih psov. Zdaj pa ugibaj, ali bo to vojska, ali bo to policija, ali bo to mogoče kdo drug. Tak da, ja. Nič, bodi fajn in se poslušamo čez en teden. Čau, čau!